adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mən tecimə deyil, mən kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Sən təhqir etmə. Mən sənə getmə.
Mən sənə getmə. Yox, mənim anlamım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keçənəsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Axşamınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişi efirdədir. Siz aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azərbaycanda yerli serialların çəkilişinə başlanıb, daha doğrusu bir-birinin ardınca yerli televiziya kanallarında yeni seriallara rast gəlirik. Bu təsadüfi deyil təbii ki, çünki prezidentin sərəncamı ilə yerli serialların çəkilməsi üçün maliyyə vəsaiti ayırıb və biz bugün serialların məzmunundan, yəni ssenarilərdən danışmaq istəyirik. Bu mövzunu açıqlamaq üçün studiyamıza dəvət etmişik Vüsal Nuru və kinoşunas Aygün Aslanlı, ssenarist Vüsal Nuru. Xoş gəlmişsiniz, səliqənizi salamlayıram. Əziz Azadlıq Radiosunun izləyiciləri, siz də bizə qoşula bilərsiniz. Azərbaycanda serialların, yerli serialların ssenarisi özü sizi qane eləyirmi? SMS göndərə bilərsiniz 057-44-10-17 nömrəsinə, elektron məktub yaza bilərsiniz. Efir açışarası azadlıqradiosu.az. Canlı yayma da telefonla qoşulub öz suallarınızı verə bilərsiniz. 436-77-41. Eyni zamanda şərhlərinizi Azadlıq Radiosunun saytında da suallarınızı da göndərə bilərsiniz. Başlayaq seriallardan. Sizdən başlayaq, çünki ssenaristsiz. Bir neçə filmin ssenarisini yazmışsınız. Serialın daha doğrusu ssenarisini yazmışsınız. Buyurun, bir balaca özünüz məlumat verərdiniz. Məhkumlar əsasən siz yazırsınız.
Bəli, əsasən Məhkumlar serialını tək olaraq yazıram. Mən bundan əvvəlki serialları dostlarla yazmışam. Məsələn, yazısı dostlarımla yazmışam. Hesab edirəm ki, onlar da pis deyil. Yəni, uğurlu alınıb. Baxmayaraq ki, o ssenari, mən təbii ki, ssenari cəhətdən danışıram. Ssenari bəzən efirdə görsənmir. Biz tutaq ki, seriala baxırıq, fikirləşirik ki, bu ssenarisi belə deyil. Amma biz ssenarini heç vaxt efirdə görmürük. Biz efirdə gördüyümüz rejissorun düşündüyü və rejissorun quruluş verdiyi bir şeydir.
Ssenarini tamaşaçı bəs hansı məqamda görür?
Tamaşaçı heç vaxt ssenarini görə bilməz.
Məsələn, diyaloqları rejissor mu orada düzəldir?
Yox,
yoxsa
yox, o artıq ssenari bilirsiniz, diyaloqlarda ola bilər ki, çox sadə cümlələr işlənsin, yerində olmayan cümlələr işlənsin, amma başqa bir şey də var. Axı, bunu aktyor oynayır. Bunu bizə aktyor təqdim eləyir. Təbii ki, bütün seriallarda bütün aktyorların danışdığı və dediyi sözlər Azərbaycan dilinə aid olan sözlərdir. O yerindədir, yerində deyilmi? Onu orada müəyyənləşdirirlər. Təbii ki, yazısı bunu, əgər peşəkar yazısı bunu yazıbsa, ssenarisini yazıbsa, o yerində olan cümlələr işlədir. Amma o cümləni aktyor, aktrisa elə tərzdə bəzən deyir ki, o bizə çox bayağı görsənir. O çox quru görsənir.
Ssenari təkcə dialoqlardan
ibarət deyil, təbii ki.
Sujet xəttindən gedirsiniz.
Təbii ki.
Sujet xəttini hardan götürürsünüz?
Məsələn, Məhkumların sujet xəttini mənim ən böyük yaralı yerim demək ki, qadın zorakılığıdır. İstər romanlarımda da, istər şeylərdə də ən çox toxunduğum bir mövzu qadın zorakılığıdır, erkən nikahlardır, qohum evlilikləridir. Məhkumlar serialının da ideyası, məsələn, bundan ibarətdir. Qadın zorakılığıdır. Məsələn, ssenari görsənmə bilməli lazım olası tərəfi ancaq budur. Bizim mövzumuz görsənir daha çox. Mövzumuz da qadın zorakılığıdır. Qadın istismarıdır. Qadının cəmiyyətdəki bəzən düz olmayan yeridir ki, onu göstərir. Bəzən valideynin övladları üzərində hakimiyyətidir. Yersiz hakimiyyətidir. Məsələn, mən bilirəm, məndən başqa bilə bilməzsən övladına o təzyiqidir. Bu qoyulub ortaya.
Aygün xanım, davam edəcək təbii ki, ssenarilərin məzmun məsələsini, amma bir kinoşunas kimi sizin fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Siz mətbuatda da bu barədə toxunmuşsunuz Azərbaycandakı seriallara, bir neçə rakustan toxunmuşsunuz. Əsasən serialın ssenarisinə, ssenarisinin barədə fikirlərinizi.
Bizdə çıxan serialları bu dəqiqə çox, o qədər də tənqid eləməyin tərəfdarı deyiləm, nəyə görə təzə yaranmağa başlayır bu yaracı. Təsəvvür edin ki, bir iki il bundan qabaq serial bizdə ən aşağı sənət sayılırdı və kimlərəsə bu barədə deyəndə, yəni bu, heç danışdırmağı özlərinə sığışdırmırdılar, baxmağı özlərinə sığışdırmırdılar, amma indi birdən-birə bu sənət kimi ortaya qoyulub və dövlət diqqət ayırır, pul ayırır və birdən-birə indi hamı bu ilə məşğul olmaq istəyir. Yəni, mənim yazdığım şey də, yəni bu serialların mövzusu ilə bağlı, bu bir qanun deyil, qayda deyil, sadəcə mənim öz gördüyüm bir şeydir və mənim narahat eləyən bir şeydir ki, məsələn, əksəriyyət sujetlər, elə bil ki, Rusların bir sözü var, ispalca, barmaqdan soğurulmuş kimi belə yaradılıb və içində görürsən ki, gülün şeylər var. Məsələn, mən deyim hansı serialda Pərvanələrin rəqsində görmüşdüm. Həkim gəlir, şantaj eləyir orada İlqar Cahangirin qəhrəmanını ki, uşağın olacaq və deyir ki, o bu uşağın olmağını, uşağın ona aid olmağını necə bilib? Qadın hamiləymiş, gəlib uşağı qeydiyyata saldırmağa. Mən bilmirəm, belə bir şey mövcuddur. Məsələn, 3 aylıq hamilə, hələ doğulmamış uşağı qeydiyyata saldırmaq, hələ bir ora onun atasının, yox, mən orada söhbətməz uşaqdan gedirdi. Orada hələ bir atasının adını da yazmaq və həkim də bunu tapır ki, bu flankəs flankəsdir və gəlir onu şantaj edilməyə başlayır. Və ümumiyyətlə, niyə belə çətin yola qaçdıqları mənə çatmır? Ki, Azərbaycan, mən ədəbiyyatın adını çəkmişdim ki, Azərbaycan ədəbiyyatı, İlyas Əfəndiyevin, Mirzə İbrahimovun, Bayram Bayramovun əsərləri, bunlar hamısı bir serial sujetləridir. Yəni ki, belə oturub çətin-çətin sujetlər fikirləşənə qədər, intriqalar fikirləşənə qədər orada hamısı var və uğurun birinci pilləsidir elə bil ki. Yəni biz o qəhrəmanların hamısını tanıyırıq, sevirik. Hər halda mən tanıyıb sevirəm, bilmirəm. İndi oxuyanlar məndə belə təsəvvür oyandı ki, yəqin ki ya oxumayıblar, ya nəsə necə ola bilər ki, adam onları düşünməsin. Amma bu sadəcə mən, yəni bu bir qayda deyil mənim qoyduğum, yazdığım məsələ bir qanun deyil. Sadəcə məni düşündürən bir şey idi ki, niyə o yolu onu qoyub məsələn Aynəs kanalında Rus, Amerikan serial Santa Barbaranı gəlitirib adapt eləyirlər. Ya Santa Barbaranı adapt eləmək ağıllarına gəlirsə, necə olur ki, İlyas Əfəndiyevin, məsələn, körpü salonlarını çəkmək ağıllarına gəlmir? Və yaxud belə, yəni bu cür, elə bil ki, həm də ki, bölgüsüz proses hardan başlayır, elə bil ki, misal üçün, biz ən çox nə türk seriallarını nümunə götürürük də, misal üçün, ya da ki, olsun, Amerikan serialları artıq siz o bütün o Latin Amerika, o sevgi, məhəbbət etapını, Santa Barbara etapını hamısını ötüb keçiblər və orada əsas intellekt durur. Böyük şəhərdə seksdir, Dr. House-dur, baxanlar görürlər ki, onların əsasında intellektual ciddi intellektual söhbətlər gedir. O bir başqa mərhələdir. Biz götürürük türk seriallarını, əgər nümunə götürürüksə, türk serialları da artıq ədəbiyyata keçib hamısı. Yəni biz niyə bu işi misal üçün, bura qədər bizdən əvvəl istifadə eləmirik. Gedib, misal üçün, biz Meksika seriallarından başlayırıq. Hansı ki, o daha yoxdur heç yerdə. O, mən fikrimi çatdıra bildim.
Burada adı çəkilən Pərvanələr rəqsi və Anis televiziyasının çəkdiyi göstərilən filmdən danışdı Aygün xanım. Əgər efirə dinləyirlərsə, onlar da bizə qoşula bilərlər. Yəni, öz mövqələrini bildirmək istəyirlərsə və burada söhbətdə gedən başqa seriallar həmçinin, serialların yaradıcı qrupu da həmçinin qoşula bilər. Mənə xəbər verirlər. Xalq artisti Məleykə Əsədova artıq telefon xəttində mələkəsi də qoşulmalıdır, o söz verib bizim efirə qoşulmağa. Siz daha çox Azərbaycanda bu ssenarilərin bəsitliyi barədə danışırlar. Siz razısınız mı bu fikirdə?
Təbii ki, razıyam. Təbii ki, razıyam və bu çox gözəl sözlər səsləndi ki, nəyə görə bizim əsərlərimiz qalıb quraqda gəlib xaricdən götürülür. Amma burada bir doğrudur. Bu olsa öz əsərlərimiz götürülsə, Santa Barbara'nı götürüb işləməkdənsə özümüzünkünü götürüb işləmək daha yaxşıdır. Amma burada başqa bir şey var. Əsas odur ki, ssenarist olasan, bu işi mükəmməl biləsən. İstəyirsən Bayram Bayramovun əsərini götür, istəyirsən Jack London'un əsərini götür. Bunu yenə ssenariləşdirməlisən, bunu yenə ssenarist lazımdır.
Bir vəlki Santa Barbara'nı adapt edirsən, bir də vəlki Bayram Bayramovun.
Doğru deyirsiniz, doğru deyirsiniz. Amma o onu adapta eləyən adam ssenaristdirmi? Xeyr, redaktordur.
Mənim tanıdıqlarım ssenaristlərdir, məsəl üçün.
Mənim tanıdıqlarımdan da.
Yəni, niyə Məlikə Əsədova xəttədir, gəlin onu qoşaq, sonra biz söhbətimizə davam edəyərik. Xalq artisti Məlikə Əsədova telefon xəttindədir. Məlikə xanım, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun. Bugün mən gələcəkdim, nəsə alınmadı gəlməyəm, amma xoş məmnun oldum. Nədir yox, yəni mən sizinləyəm, çünki çox gözəl bir mövzuya toxunmuşsunuz. Serial mövzusu bu günləri, yəni mən Allah prezidentimizə can sağlığı versin, çox böyük diqqət ayırıb telekanallarda, yəni serial mövzularına, seriallara, yəni çox böyük məbləğdə pul qoyulub ki, yəni seriallar çəkilsin. Əslində Türkiyədə dövlət tərəfindən pul yox, özəl, yəni bu Braziliyada da belədir, Türkiyədə də belədir ki, yəni sponsorlar vasitəsilə serialları çəkirlər. Bu günləri ilk addımlardır gedir, çəkilir.
Məlikə xanım, gəlin mən konkret sual verim sizə, çünki bizim buyurun, vaxtımız, uzay 20 dəqiqə efir vaxtımız qalıbdır. Artıq. Məlikə xanım, siz izləyirsinizmi yeni serialları?
Mənim elə bir zamanda gedir ki, 8-in yarısı gedir serialların çoxsu. Çünki izləmək imkanım olmur, amma çox istəyərdim ki, izləyim. Bir serialı adını çəkməyəcəm. Bir iki dəfə izləmişəm. Bu məhkumlar deyil, əlbəttə ki. İzləmək istəmişdim. Nədənsə ürəyimə yəni yatmadı nə mənada. Səmimiyyət yox idi danışıqda çoxsən və bir də oyun daha çox. Mən bunu aktyorlarda günah görmürəm. Mən operator işi və rejissor işi. Filmi üzə çıxardan filmin bir o böyüyü rejissor işi, operator işi güclü olmalıdır. Görürsünüz ki, xaricdə bəzən balaca uşağı oynadı. Bu filmdir də, yəni bu teatr deyil, canlı nəyə qadirsən, göstərirsən. Biraz xoşuma gəlməmişdi, amma mən inanıram bu da ötəridir. Yəni onu çəkən rejissor özü istedadlı rejissordur. Nədirsə indi bizlər o qədər inkişaf edib ki, seriallar bütün hər kəs baxır. Mən Türkiyədən izləyirəm serialı. Möhtəşəm yüzlü izləyirəm.
Məlikə xanım, üzr istəyirəm. Mən sözünüzü kəsirəm. Əlibala Hacızadənin İtkin gəlinində oynamısınız. Onu Azərbaycanın bilmirəm indi burada qərar oturub onlar mənim səhv edirəmsə sözümə düzəlsinlər. İlk seriallarından bəlkə də hesab etmək olar. 7-8 seriya idi. Bəlkə də artıq idi az. 12 seriya idi.
Yəni ilk bu günləri
fərq var mı?
Mən bir də sizə söz deyim ki, bu günləri İtkin Gəlin filmi bilirsiniz ki, o vaxt çəkiləndə nə sponsor var idi, pulsuz Lütfü müəllim, çox gözəl rejissor var idi. Lütfü müəllim və bir də çox gözəl ssenari var idi. O İtkin Gəlin filmi çox gözəl ssenari idi. Evindən ev kamerası ilə heyif ki, çox heyif o vaxtı. Mən indi bu günləri heyiflənir, çox insanlar heyiflənir ki, kaş ki gerək o vaxtı da bugünkü kimi o imkanlar olaydı ki, yəni çox böyük aparatlarla gözəl işdə olardı ki, çünki orada çox gözəl aktyor oyunları var idi, çox gözəl rejissor işi var idi.
Bəs o seriallarla siz müqayisə edirsiniz ki, bax o imkan azlığı ilə bugünkü texniki imkanlarla müqayisə edəndə çox qısaca mümkündürsə fərq necədir? Yəni səviyyə.
O bilirsiniz, yenə də mən deyirəm ki, bugünkü mən seriallarımızı və yoldaşlarımı mən hamısını alqışlayıram. Bugün addımlar atırlar. Heç Türkiyədə də zamanında İtkin Gəlin gedəndə Türkiyənin heç bir serialına heç kim belə baxmır. Nəinki 98-də də, 99-da da, 2000-də də. Bugün əgər bu günləri varsa, biz onları mənfi yox, müsbət alqışlamalıyıq və onlara ruh verməliyik ki, inanın ki, olacaq. İndi attım, indi atılır. 2 ildən sonra bizim seriallara bütün dünya baxacaq. Təki bircə bunu bilsinlər ki, yəni, senari güclü olmalıdır mütləq. Rejissor işi güclü olmalıdır, bir də operator işi. Rejissor güclü olduqdan sonra o aktyorların düzgün rol bölgüsünü eləyəcək və işi də rejissor aparır. Rejissor
Məlikə xanım, sizin özünüzü necə bu seriallara dəvət ediblər
mi? Məni dəvət eləyirlər, lap seriallar ilk çəkiliş başlayandan. Bir iki senari də oxudu. Bugünlərdə evimdə də hələ senari var. Bilirsiniz, mən razılıq vermişdim, deməyəcəm yenə rejissor kim idi, hansı film idi, film də getdi efirdə. Mən onlar məni çağıranda mən dedim ki, yaxşı, senari çox xoşuma gəlmişdi. Çəkiliş zamanı getdim xaricə qaydanda, gördüm ki, bəzi yerlər çəkilib, oynayan aktyorlar çox-çox zəif aktyorlardır. Aktyor demək olmazdı, birinə hardansa aktyor deyil heç gətirilir, birinə o başqa. Onlar bilər, gənclərimizi mütləq çəkmək lazımdır, gənc aktyorlardan istifadə eləmək lazımdır. Amma o qədər istedadlı aktyorlar var ki, onlardan istifadə eləmək lazımdır.
Yəni sizin senari yox?
Bir dəqiqə, onun qohumu pul kömək eləyir çəkilişə, ona görə bunu çəkirəm. Onun, mən də ona görə at qaz verdim, çəkilmədim. Olmuşdu bu. Amma sonra indi də elə olur, bəzən oxuyuram. Bilirsiniz, rolü birinci mən sevməliyəm. Sevdimsə, onu və burada mən tək özümü düşünmürəm. Bizim sənət kollektiv sənətdir. Rejissor işi də güclü olmalıdır, operator işi də, senari də güclü olmalıdır. Bunlar və mən istəyərəm bir aktrisa kimi. Mən istəyirəm mənim yanımda çəkilən aktyorlar da çox istedadlı aktyorlar olsun. Ola bilər yeni instruktoran, ola bilər uşaq olsun. Yəni ancaq istedadlı.
Məlikə xanım, əsasən senarini indi biz açmağa çalışırıq. Yəni bu mövzu vurğuluyuruq. Senari cəhətdən necə? Yəni senari qani eləyirmi?
Senari, bax, o verilən senari məni qani eləmişdi. Senarilər var, bizim deyim sizə ki, bizim xalqımız istedadlı xalqdır. O deyirlər ki, ay yoxdur, belə rejissorlarımız da var, senaristlərimiz də var. Təzə yenidir, serial mövzuları indi yeni yazılır. Serial başqa şeydir, roman başqa şeydir. Yox, senari yazmaq, bunlar hamısı yeni olur. Biz deməyək ki, ay olmayacaq, olacaq, çox gözəl olacaq Bakıda da hər şey gözəl.
İndi
mən bir-iki senarilərdə, seriallarda gedir, bəzən baxıram, mən çəkiliş növləri çox xoşuma gəlir, amma adlarını deyə bilmirəm ki, çünki yadımdan bilməmişəm hansı senaridir, yəni təsadüfən televizor
açmışam. Təşəkkür eləyirəm Məlikə xanım sizə, bizə qoşulduğunuz üçün təəssüf eləyirəm ki, efir vaxtımıza çox az qalır.
Radio vasitəsilə mən bu günləri hansı serialları çəkir rejissorlarımız, senaristlərimiz, aktyorlarımız, hamısını təbrik edirəm. Bu ilk
hafta vardır,
mən inanıram çox gözəl olacaq.
Təşəkkür edirəm Məlikə Əsədovaydı, xalq artisti telefon xəttimizdə. Senarilərin bəsitliyini vurguladıq. Belə bir fikirlər səslənir ki, niyə Azərbaycan seriallarındakı aktyorlar canlı danışıq dilində danışmır? Yəni sözlər, bəzən elə sözlər, ifadələr işlənir ki, bayaq bir misal gətirdiniz, o bəlkə də texniki bir səhv kimi də qeyd olunur, amma söhbət insanların bir-birindən ünsiyyətindən gedir.
Bilirsiniz, buyurun, siz buyurun.
Bizim Azərbaycanlı aktyorların birincisi əksəriyyətinin filmlərə baxmışsınızsa 2-3-4-5 dənə aktyor var ki, aktiv surətdə onları çəkirlər. Azərbaycanlı aktyorun kamera qarşısında dayanmaq təcrübəsi yoxdur. Misal üçün serialdan seriala baxanda biz mən yenə baxdığım seriallar, Pərvanələrin rəqsinin daha çox seriyasına baxmışam, Sir serialının bir iki seriyasına baxmışam, Məhkumlar serialının bir seriyasına baxmışam. Məsələn, Pərvanələrin rəqsində əvvəldən sonra mən bir də 13-cü, 33-cü seriyaya baxdım. Get-gedə çox dəyişib, çox qəşəng belə təbii bir axara düşüblər. Yəni ki, aktyor kameraya alışdıqca, yavaş-yavaş o meydançıya alışdıqca, obraza alışdıqca yoluna düşüb.
Kamera aktyora verilən senari üzrə o rolunu ifa edir. Əgər o senaridə müəyyən bayağılıq varsa, müəyyən bəsitlik varsa, bax, o
artıq aktyorun fantaziyası.
Yox, bilirsiniz, çox özür istəyirəm. Bilirsiniz, bax, o yazılmış dialoq düşünülür. Məsələn, mən dialoqu yazarkən əvvəl onu özüm oynayıram. Mənə necə təsir edir o? Mən bu sözləri necə deyə bilirəm? Dilimə necə oturur? Ondan sonra məsələn bu yazılır. Əslində belə olmalıdır. Məsələn mən onu özüm oynayıram. Amma belə başqa bir şey də var. Bu artıq yad adamın dilində səslənəcək. o yazılmış şey yad bir aktyorun diline səsləcək. Düzdür, mən özüm mənimkindən çıxacaq. Mən özüm küləşdirdim yazdım. O özünün küləşdirməyə bacarmalıdır o sözü. İmprovizə eləməyə bacarmalıdır. Bu var. Bir də bizim aktyorlarımızın əksəriyyəti, əksəriyyət deyəndə 100% də teatrdan gəlmədi. Bu zat bizim kino aktyorlarımız yoxdur. Yəni bizim kino aktyoru kimi yetişən resurslarımız yoxdur. Yəni bu insan resursumuz yoxdur. Yetişməyib. Bunun yetişməsi üçün bir mühit lazımdır. Mühitimiz indi yer alınır, düzdür mü? Otur. Teatrdan gələn aktyor ömrü boyu teatrda pafosla danışıb. Teatr leksikonu ilə danışıb. Teatrın leksikonu başqadır, kinonun leksikonu başqadır əslində. Orada teatrda elə danışırdı ki, arxa zalda oturan adam onu görsün, onu eşitsin və yaxud hərəkətini elə tərzdə eləyirdi ki, əlinin jestini, mimikasını. Arxa cərgədə oturan adam onu görsün. Amma kinoda belə deyil. O qəfil gəlir, kinoya düşür, kameranın qarşısına düşür, yenə teatrdakı hərəkətlərini eləyir.
Və ən əsası üzrəm sizin dediniz problem təkcə seriallara aiddir. Bu Azərbaycan kinosunun problemi.
Kinosunun problemidir. Çünki biz o resursu yetişdirə bilməmişik hələ.
Bugün mü o problem ortaya
çıxıb? Xeyr. Mən deyərdim ki, mən məktəb yetişməyib.
90-cı ildən sonra çəkilən filmlərin əksəriyyəti, yəni ona qədər fikir filmlərimizə baxın. Eldəniz Rəsulov, üzr istəyirəm. Eldəniz Quliyev oynayır. Quliyev dedi aktyor. Eldəniz Zeynalov. Üzr istəyirəm. Eldəniz Zeynalovun oynadığı Siyavuş Aslan olsun. Yəni əvvəlki filmlər 60-70-ci illərdə çəkilən filmlər ha gəlirlər 80-ci illərin sonu 89-90-cı ildən sonraki arada bir kinoda kiçik bir fasilə yaranıb, böhran yaranıb. Ondan sonra çəkilən filmlərdə hamısında demək olar ki, hamısında bu problem var. Danışıq problemi, dialoq problemi, normal danışa bilməmək. Bəlkə əvvəl o qədər də bütün nə bilim Sovet İttifaqında çəkilən filmlərin hamısından bizə eyni tipdə olduğuna görə, yəni mətnlərin intonasiyası, nə bəzi təktük məsələn Şukşinin filmlərində fərqli bir şey vardı. Yəni təktük fərqli bir nümunələr olduğuna görə biz fikir vermirdik, amma indi artıq fikir veririk buna. Müqayisə aparırıq. Məsələn, dünyada çəkilən filmlərlə Rusiya, Türkiyə, Hollywoodundan tutmuş müqayisə aparırıq və o fərqi görürük. Ola bilər, bilməm səbəb nədir, amma bilirəm ki, 90-cı ildən sonra çəkilən filmlərin əksəriyyətində demək olar ki, hamısında. Mən bircə dənə bu yaxınlarda normal danışılan film görmüşəm, o da Elmar İmanovun qısa metrajlı filmidir, Tabut Düzəldənin yeniləncəyi. Bircə dənə orada normal aktyor oyunu və danışıq tərzi görmüşəm.
Sual gəlibdir ki, ssenarilərin zəifliyini maliyyə ilə bağlamaq olarmı?
Yox, ssenarinin zəifliyini qətiyyən maliyyə ilə bağlamaq olmaz, çünki bu istedad məsələsidir, bu əmək məsələsidir, bunun maliyyə heç bir adiyyəti yoxdur. Əgər mən hansısa ssenarini yazmağa bu büdcə ilə razılaşmışamsa, onu yazmalıyam. Əgər məsuliyyəti özümdə hiss eləyirəmsə, pulum azdırsa da, çoxdursa da mən bunu yazmalıyam. Amma o ssenarinin zəif olması tamam başqa şeydir. O artıq adamın özündən asılıdır.
Məhkumlar yəni seriyasını əvvəldən yazırsınız, hələ də davam edirsiniz. Mən bir neçə seriyasına baxdım. Məndə belə bir təsirat oyandı. Bəlkə də başqa tamaşaçıda başqa fikirlər var. Çox qarışıq bir ssenari təsiri bağışladı. Kimsə əvvəl xatırlanır
ki, sonra ssenarini deməli əvvəli tamamilə
mücərrəd bir
bəli, mücərrəd başladı. Ümumiyyətlə mən fantastika yazarıyam əslində. Yəni onu da fərqli bir şey tərzdə başladı. Birinci seriya demək olar ki, tamamilə hadisələrdən ibarət idi. Müxtəlif yerlərdə baş verən hadisələr idi. Tamaşaçı ondan mən bilirəm ki, ilk ona baxan tamaşaçı heç nə anlamayıb ondan. Çünki sonradan açılacaq şeylər vardı. Onlar bombalar idi. Məsələn, serial dramaturgiyanın bəzi qayda qanunları var. Məsələn, ssenarini yazmanın özünün matematikası vardı. Bu tamamilə başqa bir tərs seçilmişdi. Bunun birinci seriyasında ancaq bombalar partlayırdı. Orada hadisə, burada hadisə, burada hadisə, fərqli-fərqli şeylər. Sonra getdikcə həmin hadisələri asmaq. Bu kim idi? Bu kim idi? Bu kim öldürürdü? Bu kim idi? O artıq birinci seriya sual idi, sonra getdikcə həmin onların cavabları açılırdı. Bu başqa bir texnikadır.
Sizcə bu cür bir stop seçməyiniz verilişə maraq gətirir? Yəni filmə maraq gətirdi?
Ola bilər ki, məsələn onu deyim ki, birinci seriyamız efirə gedəndə reytingdə birinci yerdə oldu bizim serial. Bütün ölkədə gedən verilişlərdən də üçüncü yerdə idi. Veriliş olaraq üçüncü yerdə idi. Amma serial baxımından birinci yerdə idi. Mən düşünmürəm ki, hər kəs onu tapdı, bəyəndi və anladı. Anlamadı. Hətta mənim qonşum mənə soruşurdu ki, mənə ipucu verdi. Orada bəzi şeylər vardı. O nə idi? Məndən də soruşurdular.
Hə, mən onlar məhkum aşırma haqqında
deyim. Siz çünki birinci
məhkumlar, mən baxdığım o serialların içində mövzu baxımından xoşuma gələn yeganə serial idi. Sadə insanlar olduqlarına görə və qaldırdıqları o problemlərə zorakılıqla. Amma məhkumlar serialının başqa problemi var, çox ciddi problemi var, musiqi problemi var. Çox,
bütün, çox razıyam.
Bütün kadrla hər epizodun üstünə fərqli musiqi yerləşdiriblər və tamaşaçıların başa düşməməyini qarışdırmağının səbəbi heç də o, məncə bombalar deyilməsə musiqidir. Çünki
bəli, mən
və bir keçidləri çox
pisdir,
montajı bərbatdı. O montaj bərbatdı və ən əsası o montajı da bərbad eləyən də məncə o bərbad montaj effekti yaradan da musiqidir. Siz bayaq dediniz qadın zorlama səhnəsi. Zorlama səhnəsində vətənpərvərlik ritmi olan, o hər bir ritmi olan musiqi səslənir. Yəni sizin çox məhkumların ciddi musiqi tərtibatçısına ehtiyac var.
Mən sizlə razıyam. Mən bunu heç bir cür inkar eləyə bilmərəm. Bizim çox güclü montaj səhvlərimiz vardı orada. Musiqi səhvlərimiz var orada. Çünki orada elə yer var ki, orada slow musiqi getməlidir, action gedir. O doğru deyil. Mən tamamilə sizə razıyam.
Musiqidən minimum az istifadə olunmalıdır. O...
Bilirsiniz, musiqi əslində o hadisənin effektliyini artırır. Məsələn, rus seriallarında biz musiqini az görərik.
Vüsal bəy, senaristlər hansı prinsipdən seçilir ümumiyyətlə?
Vallahi hansı prinsipdən
seçilir? Məsələn, sizi hansı prinsipdən seçiblər bu filmə, məhkumları, sizə tapşırıblar?
Yəni, mənim senari işimi bildiklərini görə mənim çağırır. Məsələn, mən özümü daha doğrusu, yəni nə gizlədim, özümü pirəkar sayıram. Allah belə təvəzzükarlıqdan uzaq da olsa. Çünki mən bunun üçün vaxt sərf eləmişəm, əmək sərf eləmişəm, öyrənmişəm. İndinin içində də mütaliə eləyirəm, axtarıram. Mən daha yaxşı olmalıyam deyə qarşımda bir iddiam var və bunun üçün çalışıram ki, daha yaxşı olum. Buna görə məsələn bilirdilər mənim yazıçı olduğumu, rejissor olduğumu. Yəni bu tərəfdən həm də ssenarist bir neçə serialda işlədiyimi bildiklərinə görə məni dəvət eləmişdilər bura.
Xalq artisti Rasim Balayevi efirə qoşmaq istirdi, amma əməkdaşımızla söhbətində bildirib ki, seriallar qeyri-peşəkar adamlara tapşırılıb, ona görə də tamaşaçılar arasında reytingi yoxdur. Rasim Balayev deyir ki, elə bir Azərbaycan serialı tanımır ki, ətrafında olan insanlar o serial haqqında danışsın. Məsələn, birinə zəif vuran Vuranda demir ki, mən serialın maraqlı yerindəyəm, sən Allah başqa vaxt danışaq. Serial çəkən cavan uşaqlara irad deyəndə xətirlərinə dəyər, ona görə bu arədə geniş danışmaq istəmirəm. Bir rejissoru mən efirə qoşmaq istədim. O da dedi ki, dostlar da hamısı məni onlarla düşmən etməyin də adını çəkməyəcəm o rejissorun. Niyə belə fikir oyanıbdır ki, o serial çəkənlərə söz demək olmaz?
Olmaz, yox. Bir siz
onların xətrinə.
Məncə Rasim Balayevin bu fikri daha çox necə desəm, bayaq dedim mən əvvəl seriala belə aşağı sənət kimi baxırdılar, indi birdən yuxarı sənət kimi baxmağa başlayıblar və hamı hərə bir qayda qoyur, ay teatr rejissoru serial çəkə bilməz, ay film rejissoru çəkməlidir, ay serialda rejissor arvadını çəkir, arvadını çəkməməlidir, aktrisa müğənni çəkir, ya peşəkar. Serialda bu qaydaların heç biri yoxdur. Bilirsiniz, ortaya çıxan nəticə maraqlıdır. Süjet maraqlıdırsa, aktyorlar xarizmatik olmalıdır, tamaşaçı. Çünki siz elə bilirsiniz, Türkiyədən gedən seriallarda süjetdən birinci, mən misal üçün hansı seriala baxanda onu aktyora görə seçirəm. Aktyor, aktris, əgər baş roldakı qəhrəmanların mən cəlb eləyirlərsə, mən sonra orada oturub baxıram, görüm nə danışırlar, mənə hansı əhvalat danışırlar. Sonra serialların vaxtı maraqlıdır, cəmaat evdə olan vaxtı baxmalıdırlar. Bizim serialların hamısı 5-in yarısında serial göstərilir. Ona kim baxar ki, o vaxtda evdə adam olur. Yəni ki, bu serial daha böyük, bilirsiniz necə, televiziyanın məhsuludur, maldır. Və marketing, müvəffəqiyyətli olmasının, uğurlu olmasından, süjetdən, senaridən, hər şeydən daha çox bazarı öyrənməlidir və bütün o iqtisadi şeylər, bütün o iqtisadi göstəricilər nəzərə alınmalıdır.
Sizin münasibətiniz?
Düz seriallar aslında
yox, yəni söz yəni onlarda belə bir rəy formalaşıb ki, gənclərə bu serial çəkənlərə söz deyəndə
mən
yəni tənqidi qəbul etmirlər.
Bax, doğru deyirlər. Doğru deyirlər. Bax, bu saatların biz hamımız bu serial bazasında yeniyik. Mən özümü yeri sayıram və o qədər də şey deyil ki, məsələn, mən satlarım, hə, yazıcıyam, mən daha yaxşı sənar yazarım. Bazarda bu yoxdur hələ. Bizim hələ öyrənməyimiz, hələ yetişməyimiz, hələ buna çox var. Yəni, buna müəyyən bir zamanlar var. Mən inanıram ki, bir 3 ildən sonra yaxşı
sənar yazarım. Olmazdı mı ki, əvvəldən bir peşəkar yazıçılardan, məsələn Anar Azərbaycan, yəni ya oxucusunun artıq bildiyi, tanıdığı, yəni qələminə bələd olduğu Anar Elçin, Əkrəm Əlisli, bu gün sağ olan yazıçılardan dəvət edib o ssenarini birgə işləmək.
Yəni
həm bu
həm orada başqa problem var da, onlar gələrmi, gəlməzmi? O da var axı. Onların özlərim şeyləri var. Onların baxın, Əkrəm Əlisli neçə serialda ssenarist işləyib? Heç birisində. Serialla, serialın dramaturgiyasından, kinonun dramaturgiyası tamamilə fərqli bir şeydir. Serialın dramaturgiyasından, roman dramaturgiyası tamamilə başqa şeydir. Teatr dramaturgiyası tam fərqli bir şeydir bunlar.
Anar da yazıcı, Anar ssenarist kimi də çıxışı.
Anar, bəli, amma
bizim
Anar...
Bizim vaxtımız bitir. Pink Klub'da bu axırıncı dəqiqələrimizdə aparacağız. Mən idim Səadət Akif qızı. Ancaq biz internetdən dinləyənlər üçün 2-3 dəqiqə biz efiri uzadacağıq.